ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ሳተላይት ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕዩ 29 ግንቦት 2024 ኣብ ኣስመራ ከምኡ 21 ግንቦት 2016 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ፀጥታ ክልል ትግራይ እናሓምቐ ይኸይዳ ኣሎ ኢሉ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ ድሕሪ ዜና ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሎሚ ብዛዕባ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫን ኣብ ኣሜሪካ ዝቐፀለ ምድላዋት ምርጫን ዝምልከቱ ፀብጻባት ክነስዕበልኩም ኢና። ተረኛ መደብ ደቂ ክርስትያን ሕፃናትን ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ክወስደና እዩ። ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ መን ኣፍርቂ እዩ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ሳልሳይን ተጋባእቲ ዘሳተፈን ዘተ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣብዚ ፈላሚ ዘተ ካብ በበይኑ ኣካላትን ወገናትን ዝተዋፅኡ ልዕሊ 2500 ተሳተፍቲ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። እንተኾነ እዚ ኮሚሽን ካብ ሓያሎ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብዪ እጀታ ዘለዎም ወገናት እውን ተቃውሞ ገጢምዎሎ ንዘይምስታፍ መሪፆም ኣለዉ ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ንዘለዉ ፀገማት ዘላቐ ፍታሕ ክህብ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝጣየሽ 2 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ከይዲ ብዘይካ ትግራይ ኣብ መብዛሕተን ክልላት ተሳተፍቲ ሃገራዊ ምክክር ከም ዝሓረየ ይገልጽ። እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ክልላት መድረኻት ምክክር ብምስላጥ ንዘተ ዝቐርቡ ዛዕባታት ምትእኽኻብ እንትኾን እዚ ምዕራፍ ድማ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩሎ። ኣብቲ መድረኽ ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስምዑ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ እቲ መድረኽ ናብቲ ቀጻላይ ጉባኤ ዝቐርቡ ዛዕባታት ዝሕረዩሉ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም።
ብሃገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች መካከል
ሃገራዊ ምክክር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስትን ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽ ምትእማን ዝዓሰሎ ሓድሽ ስርዓት ፖለቲካ ንምፍጣር ኢሉ እውን ንዘመናት እናተኣከቡ ዝመፁ ውሽጣዊ ፀገማትና ንምፍታሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ባህሊ ንምምዕባልን ክሳብ ምትህላቕ ናብ ዘብፅሑና ዝለዓሉ ፀገማት ዘይነኣትወሉ ኩነታት ንምፍጣር ከም ዘኽእል ይእመን።
ተበግሶን ከይድን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናተኣናገደ ይርከብ። ኮከስ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ 11 ተቃወምቲ ውድባት ፖለቲካ ብኣባልነት ዝሓቆፈ ጉጅለ እቲ ኮሚሽን ኣሳታፍን ነፃን ኣይኮነን ብምባል ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረዲኡ። በዚ ምኽንያት ኣብቲ ከይዲ ከም ዘይሳተፍ እውን ኣፍሊጡ። ኣባል እቲ ኮከስ ዝበሃል ጉጅለ ዝኾነ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ወላይታ ሓደ ካብቶም ዘይሳተፉ ዘለዉ ውድባት ፖለቲካ እዩ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣማኑኤል ሞጊሶ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ኮሚሽን ካብ ፅልዋ መንግስቲ ናፃ ስለ ዘይኮነ እቲ ከይዲ ምክክር ንህዝቢ ዝጠቅም ውፅኢት ኣየምፅእን ይብሉ። ብኻሊእ ወገን ነቲ ሃገራዊ ምክክር ተቐቢሎም ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ኣለዉ። ካብኣቶም ሓደ ውድብ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እዩ። ኣዶ መንበር እቲ ውድብ ዶክተር ራሄል ባፌ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ ምሕትት ውድበን በቲ ተበጊሱ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ስለ ዝኣምን ሓሳባቱ ነቲ ኮሚሽን ንምቕራብ ይሰርሕ ምህላው ሓቢረን። እቲ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ኩለን ከተማታት እውን ከም ዝቕፅል ተገሊጹ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ኦሪገን መደበሩ ናይ ዝኾነ ሓደ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ገባር ሰናይ ሕክምና ኣባሉ ዝኾነ ሓደ ሰራሕተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ቃፍላይ ኮይኑ ምስ ጉጅልኡ እናተጓዕዘ ከሎ ብዝተኸፍተ ተኽሲ ከም ዝተቐትለ ሰበስልጣን ብሶኒ ኣፍሊጦም። ዘዋር መኪና ትካል ገባር ሰናይ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሕክምና ዝኾነ ሙስጠፋ ኣልቃሲም ኣብቲ ፀጥኡ ዘይውሕዝ ዝኾነ ክልል ኣምሓራ ብዓርቢ እናተጓዓዝ ከሎ ሰብኡት ናብኣቶም ከም ዝተኮሱ ወሃቢ ቓልቲ ትካል ካረን ካርተስፒት ብኢሜይል ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብቲ እዋን ሙስጠፋ ቃሲም ክቕተል ከሎ ካልኦት ከዓ ቆስ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ዲሞክራስያዊ ምምሕዳር ደቡብ ኣፍሪቃ ሎሚ ሃገራዊ ምርጫ ጀሚራ ኣላ። ገዛኢ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ማለት ኤንሲ ኣብዚ ሎሚ ዝጀመረ ምርጫ ዓብላልነት መናብር ክስእንዩ ዝብል ግምታት ብሓያሎ ዳህሳስ ርእቶታት ህዝቢ ዘካየዳ ትካላት ይስምዓሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተወሳኺ ኣለዎ።
ገለ ወገናት ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ንኻልኣይ እብረ ስልጣን ዕድል ኣይክህልዎን እዩ ይብሉ። እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ሰፊኑ ዘሎ ሰፊሕ ብልሽውና፣ ስራሕ ኣልቦነት፣ ተደጋጋሚ ምጥፋእ ሓይሊ መብራህቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብምምሕዳር ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣዝዮም ሰልኪዎም ምህላዎም ይጥቀስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ናይ 6 ዓመት ምምሕዳር ብኽሲ ብልሽውና ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየን ፕሬዚደንት ነበር ጃኮብ ዙማ ካብቲ ነዊሕ ዝሰራሓሉ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ገዲፉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝመስረቶ እሙኮንቶ ወሲፅወ ወይ ብኣሕፅሮተ ቃል ኤምኬይ ወኪሉ ይወዳደር ኣሎ። ብዙማ ዝምራሕ ሰልፊ ኤምኬይ ካብ 800ታዊ ክሳብ 14ታዊ ዝበፅሕ ህዝባዊ ድጋፍ ከም ዘለዎ ሮይተርስ ይጠቅስ። ኣብዚ ምርጫ ንድምፂ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ክጫረቱ ትፅቢ ዝግበሮም ኣብ ናፃ ዕዳጋ ዝደፍእን ብፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎን ዴሞክራስያዊ ሕብረት ወይ ከዓ ዴሞክራቲክ ኣላያንስ ከምኡ ውን ብጁልየስ ማሌማ ዝምራሕ ማርክሳዊ መርገፂ ዘለዎ ተቓለስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ወይ ከዓ ኤኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ እዮም። ተቓለስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ምስ ገዛኢ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ልፍንቲ ንምግባር ዘለዎም ድልውነት ክገልጹ ጸኒሖምን ኣለውን። ሓያሎ ጥመትን ሰፊሕ ትፅቢትን ዘለዎ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ንምሕላፍ እቲ ሃገር 10ታት ኣሸሓት ሓይሊ ፖሊስ ኣዋፊራ ምህላዋ ሮይተርስ የመልክት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቻይና ምብፃሕ ይገብሩ ንዘለዉ ናይ ግብፂ መዘንኦም ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ኢሎም ረቡዕ ኣብ ቤጂን ተቐቢሎሞም። እቶም መራሒ ቻይና ንኣልሲሲ ዝተቐበልዎም ኣብቲ ዞባ ዝምድና ንምሕያል ተስፋ ብምግባር ኣብ ርእሲ ከተማ ቻይና ኣብ ዝካየድ መድረኽ ዘተ ንምክፋል ሓያሊ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ እውን ኣብ ዝቕበሉሉ ዘለዉ እዩ። ኣብ ጉዳይ ጎንፂ እስራኤልን ሓማስን ሓባራዊ ድምፂ ዝበልዎ መርገፂ ንምሓዝ ከምኡ ውን ምትሕብባር ንምምሕያሽ ብምሕላን ሓያሊ መራሕቲ ዓረብ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ቻይና ምብፃሕ ይገብሩ ኣለዉ። ቻይና ኣብ ቀረባ ዓመታት ምስ ሃገራት ዓረብ ዝምድናዊ ምትእስሳር ንምሕያል ትፅዕራ ኣላ። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ንነዊሕ ንዝፀንሐ ምትፍናን ኣብ ምፍትሑ እውን ዓሚ ከም ዝሸምገለት ይዝከር ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሕብረት መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሃይቲ ድሕሪ ኣስታት ንሓደ ወርሒ ዝወሰደ ውሽጣዊ ዝርርብ እቲ ቤት ምክሪ ንጋሪ ኮኔል ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ሸይሙ። እንተኾነ እቲ ማለሶሉስ ንሓድሽ መሰጋገሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ኣብ ካሪብያን እትርከብ ሃገረ ሃይቲ ድሕሪ ምግላፁ ርእሰ ከተማኣ ፖርት ፕሪንስ እውን ብመጥቃዕቲ ጭፍሪ ዓዋሉ ተሃዊኻ ውዒላን ኣምስያን ኣላ። ትማል ሰሉስ ኣብ ሓደ ገዛውቲ እታ ርእሰ ከተማ እቶም ጭፍሪ ዓዋሉ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ገይሮም ንመደበራት ፖሊስን ኣብያተ ማእሰርትን ክቆፃፀሩ ፈቲኖም ኣለዉ። ሄይቲ ንነዊሕ ኣዋርሕ ብዘይብቑዕ መንግስታዊ ምምሕዳር መብዛሕትኡ ብጭፍሪ ዓዋሉ እያ እትመሓደር ዘላ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ሕጂ ዝበፅሓና ስፖርታዊ ዜና ክነስዕበልኩም። ተሰላፊ በልጅማዊት ኢንተርማሸ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝተቐንዐ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ፍራንኮ ቤልጅየም ሰርኪት ቀዳማይ ወፂ ኣሎ። ኣብዚ 196.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቢንያም ዝተዓወተሉ ካስሊ ስቱር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓብዪ ውድድር ፈረንሳዊ ኣክሰል ዚንግለ ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ስዋዚርላንዳዊ ማርክ ሄርሺ ድማ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕትና ክንሓልፍ። ከምቲ ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዝኣመቶ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ስለ ዘየለ ፀገም ፀጥታ ይጋደዳሎ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱ። እቲ ውድብ ዘይሕጋዊ ዕደናን ገበናት ዝውውር ደቂ ሰባትን ካብቶም ዝጥቀሱ ጉድለት ምምሕዳር ምዃኖም ይሕብር። ኣብ ካልእ ዜና እውን ካብ ክልል ዓፋር ተመዛቢሎም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ዜጋታት ምስ ተኽእሎታት ምምላስ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ኣብ መንጎ ተረሲዕና ኢሎም መረረ የስምዑ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ምልጌታ ኣፅበሃ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አበ ዘውጾ መግለጺ ሀብት ክልል ጸገምጸታ ይጋደድ ብምህላው ህይወትን ንብረትን ሰላማውያን ዜጋታት አበ ሓደጋ ወዲቂሉ ህይወት ሰባት ዘጠፈሎም ገበናት ፍትሒ ይወሃብ ዘይምህላው በተወሳኺ ድማ ተጨውዮም ዝተወሰዱ ሰባት ደሃዮም ይጠፍአሎ ክብል ከሲሱ እዩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ጸገምጸታ ከም ዝበርቲ ኣፍሊጦሎም ኣብ መንበርቲ ውድብ ኣይሰኣሉ ሃይሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃቡ ወሪቶ
በብቦትኡ ዘሎ ናይ ፅትሳ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ቁርፀኝነት የለዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ስርዓት እውን ኣብቶም ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣብቶም ጉሕለታት ኣብቶም ናይ ማዓድን ወረራታት ብዝበለበቲ ይሳተፍ ስለ ዘሎ ዝዝለለ ጠጠው ዘብል ዝኽእል ፖለቲካ ቁርፀኝነት ዘለዎ ምምሕዳር የለን። እዚ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ምምሕዳር ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ጥራይ ስለ ዝኾነ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ፀጥታን ምፍታሕ ዝከኣል ድማ ኣሳተፋይን ንኩሉ ዘካተተ ግዜያዊ ምምሕዳር ምምስራት ክብሉ ሓቢሮም። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን ኮይኑ ግና ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝውውር ሰባትን መሳርሒ ኩናትን ኣብቲ ክልል ምህላው ብምግላፅ ነዚ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ድማ ምምሕዳሮም ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም። ብካሊእ ዜና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ካብ ክልል ዓፋር ወረዳ በዓላ ተመዛቢሎም ኣብ ከባቢ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ምላሽ ዮሃንስ ዝተባሃለት ምስ ኣርባዕተ ኣሕዋታ ብምኳን ካብ ወረዳ በዓላ ብምክንያት መንነታ ተመዛቢላ ምምፃእ ምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘካሪ ሲኢና ክትብል ሓቢራ ነቶም ተመዛበልቲ ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ኣይተ በላይ ኪዳነ ድማ ካብ ወረዳ በዓላ ዝተመዛበሉ ላዕሊ 11,000 ሰባት ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኩናት ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝተመዛበሉ ሰባት ንምምላስ እናተገለፀ ንሰምዕ ኣለና፣ ብዛዕባና ግና መንግስቲ ኣይዛረብን ክብሉ ሓቢሮም።
ካብ ሓደ ዓመት ጌርና ኢና ርዳታ ከይንዋ ክካፈልና ኒኢና ይኹን በንሕና እውን ክልላካዘ ምዕራብ ይኹን ኣውደ ይኹን ናይ ዓዲ ናይ ምላስ ዓድታት ሽብሽባት እኒኦ ኣባና ግን ምንም ዓይነት ካብ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካብ ክልል መንግስቲ ይኹን ምንም ዓይነት ተዋብና መርሒ ይኹን ብዛዕ ኹን የለይ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቕለ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ተወዳደርቲ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ክልቲኦም ኣሜሪካ ሓያል ሰራዊት የድልያ እዩ ይብሉ። ባይደን ሰራዊት ኣሜሪካ ሎሚ እውን ድልድል እዩ ዘሎ ክብል ከሎ፣ ትራምፕ ብወገኑ ንሱ ፕሬዚደንት ከሎ ዝሃነፆ ሰራዊት ኣሜሪካ ባይደን ኣዳኺምዎ ይብል። ስካስተር ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ባይደን ንተመራቕቲ ወታደራዊ ኣካዳሚ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝተዛረብዎ፣ ኣሜሪካ ንወታደራታ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብሓደ እዋን ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ክፍፅሙ ሓቲታ ኣይትፈልጥን እያ ኢሎም።
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom. Our soldiers are working around the clock to keep munitions and equipment moving.
ኣብዚ እዋን ወታደራት ኣሜሪካ ኣብቲ ተባዓት ዩክሮናውያን ንነፃነቶም ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ይድግፍዎም ኣለዉ። ወታደራትና ተተኳስን መሳርሒታትን ብምድሪ ብባሕርን ኣየርን የግዕዝ ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ከምዚኦም ዝበሉ ድልውነት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እውን እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ ኢሎም ባይደን ብምውሳኽ
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ምግቢ ካብ ሰማይ ብምድርባይ ንህዝቢ ጋዛ ዓሰርተታት ኣሽሓት ምግቢ የቕርብ ኣሎ። ኢራን ኣብ ቀረባ ግዜ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዝፈነወትሉ እዋን ነዚ ዘየቋርፅ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ንሃገራት ኣዕራብ ሓዊሱ ንመሓዙትና ኣተሓባቢርና ኢና እያም ኢሎም። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ባይደን ንሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ዕቡድ ሓደገኛ ኩነታት ይመርሕሎ ኢሎም።
Our country has been totally humiliated.
ሃገርና ሙሉእ ብሙሉእ ተዋሪዳ እያ። ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝጎተና ዘሎ ግዕዙይን እተለማለመን ቀናን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ኣለና። እዚ ዝኸውን ዘሎ እዮም ኢሎም። ባይደን ምስ ሩስያ ወይ ቻይና ኣብ ኩናት ክኣት የብሉን ኢሎም ትራምፕ። ብቪድዮ ኣብ ዝፈነዎ ጎስጓስ ሰራዊት ኣሜሪካ ደድሕሪ እቲ ንረብሓታት ኣሜሪካ ቀዳምነት ዝህብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከምዝስዕብ መፅበዓ ኣትዮም።
Now we'll ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine.
Europa neti ni Ukraine zilaqnaye wotsaitat kitkhaflenna khatta aye. Birgiz zikkebrwo zigbomi neru. Joe Biden gin aziu dhomun zinnaqin bimukhanu khattom aykelniyu. Yamilam Trump. Biden sarawit America tihbar edeldulun zmetse hadega do nimbalniyom zserhu zallo ilam.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
አብቅድሚ መልእክቲ ጣጦ በመባልን ንክብርታትና በመከልኻል ለሰላም በመህላውን ግንድማ ነጻነትን ግልጽነቲና ንሕሉ ሳላ ወታደራዊ ኃይልታት አሜሪካ ከም እንኮ ለዕለ ሃያል ሀገር አሜሪካ ጥራህ ክትሰርሖ ትኽእል ከመውን ከም ቀንዲ ዴሞክራሲያዊት ዓለም መጠን ዘይት ካታራ ዘለዋ ሀገሪናን ገብሮ ዘለና ያሚላም ሚኒስትሪ ምክልኻል አሜሪካ ኃይል ባህርን ኃይል አየርን አሜሪካ ኣብ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ክምልምልዎ ዘሓዝዎ ሸቶታት 4000 መናእሰይ ኣይወቱን
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
ነቲን ጸንሐ ኩሩዕ ባህልን ክቡር ያታታትን ሰራዊት አሜሪካ ዳግም ክመልሶ እየ። ማርክሲዝም አይፍቀድን፣ ኮሚኒዝም አይፍቀድን፣ ኒፋሽስታውያን ድማ ክነወግዶሚና ኢያሚላም ትራምፕ። ሰራዊት አሜሪካ መነከይ ምክንያት ቁጽሪ ምልምላት ንመናእሰይ ብዙሓት መማሪጽታት ክህብ ዝኽእል ድሉል ቁጠባ ዘይምህላው ኣብቲ ካላውነት ዘሎ ዓብዪ ምስኣን እምነትን ሓዊሱ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ይብል።
ድምፂ ኣሜሪካ ይትሰምዑ ዘለኹም ናብ ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካ ክንሓልፍ። ብዘለዎም ትሑት ውክልናን ቁፅሪ ናይቶም ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ 29 ግንቦት ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምድማፅ ዝተመዝገቡ ሰባት ብምውሳኹን ዝተተባብዑ መንእሰያት ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ባይታ ንምስታፍ ወሲኖም ኣለዉ። ኢሳን ሓፈጂ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበ እያ።
ደቡብ አፍሪካ እቲ አብዝወርሒ 30 ዓመት ዝገብር ዘሎ ድህረ አፓርታይድ ፈላማይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ኸትካይድ ከላ እቲ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ማንጌራ ኣይተወልደን ነይሩ። ንሱ መንእሰይ ወለድኡ ኣብ ፖለቲካዊ ኸይዲ ብምስታፍ መንበራት ኣመራርሓ ክሕዝን ኣብቲ ሃገር ለውጢ ኸመፅእን ይግባእ ዝብል እዩ እምነቱ። ማንጌራ ኣባል ሃገራዊ ሓባራዊ መሪሕነት ፓርቲ ሪዝ ሚዛንዚ እዩ።
ብዙሓት መንእሰያት በቲ ስርዓት ተስፋ ዝቆረፁን ንረብሖኦም ከምዘይሰርሕን እዮም ዝኣምኑ። ሓቆም ከዓ እዮም። እቲ ቤት ምክሪ ዕድመ ብዝደፍኡ ሰባት ተመሊኡ ኢኻ ትርዮ። ብሓቂ ንመንእሰያት ዝውክል መንእሰይ ኣይትርእየሉን። እዚ ከዓ ቦታ ዘይብልካ ኮይኑ ክስምዓካ ዝገብር እዩ። ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ።
ማንጌራ ፈለማ ስራሕ ክጅምር ከሎ ኣካባቢ ማሕበረሰብን መንቅሓይ መንእሰያትን ኮይኑ ይጀሚሩ። ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣንጻር ዓሌታውነት ምብፅሕ ኣገልግሎትን ተበግሶ ህንፀት ዴሞክራሲን ዘድሃበ ምትእኽኻብ መንእሰያት ኣንቃሕቲ ዝሓዘ ሃገራዊ ጥምረት መንእሰያት ኣብ ምምስራት ግዲኡ ኣበርኪቱ እዩ። ኣብ ቀረባ ግን ማንጌራ ራይዝ ሚዛንዚ ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ ብምምስራት እዩ ናብ ፖለቲካ ኣትዩ። እዚ ውድብ ንጡፋት ዜጋታትን መንእሰያትን ናብ መሪሕነት ክመፁ ዘተባብዕ እዩ። ምስ ዕድሚ ኣባላት ቤት ምክሪ ተተሓሒዙ ጉጅለ ተዓዛቢ ቤት ምክሪ ዝገበሩ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ካብ ክሊ ዕድሚ 15 ስጋብ 34 ዓመት ዝዕድሚኦም 63 ሚእታዊ በዝሒ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓዙ ኮይኖም ኣብ ፓርላማ 9 ሚእታዊ መንበር ጥራሕ ዝሓዙ እዮም። ኣብዚ እዋን ንበዝሒ መንበር ፓርላማ ሒዙ ዝርከብ ማእኸላይ ዕድመ 59 እዩ። ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ 29 ጉንበት ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪካ ዝያዳ ተወካልነት መንእሰያት ንኽዓቢ ዝግበር ፃውዒት እናዓበየ መፅ እዩ።
The system has to change to create more representation.
እቲ ዝመጻ ኩሉ ጉዕዞ ዘርየኒ ነገር ዝያዳ ወከልቲ ንኽህሉ ነቲ ስርዓት ክቕየር ከም ዘለዎ እዩ። ተወከልቲ ይምጹ ክበሃል ከሎ ኸዓ ንሽሙ ኣብቲ ውክልና ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓቂ ተወካሊ ኮይንኻ ንምስራሕ እዩ። ምዚ ተወሳኺ ዘሎ ካልእ ጸገም መንእሰያት ንርእስና ንርእየሉ ሚዛን ክዕረ ይግባእ። እዚ ምስ ገበርና ነንባዓልና ክንደጋግፍ ኢና። ካብኡ ድማ ባዓልና ኣመሪሕነት ክንውክል ዘኽእለኒ ሓይሊ ክነጥሪ ኢና ማለት እዩ።
መራኸቢ ብዙሓን ደቡብ ኣፍሪካ ንሓደ በዓል ስልጣን ነፃ ኮሚሽን ምርጫ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምድማፅ ካብ ዝተሳተፉ እቶም 42 ሚእታዊ ካብ 18 ስጋብ 39 ዓመት ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም እዩ። እዚ ድማ ንመንእሰያት ፖለቲከኛታት ዓብዪ ዕድል ክኸፍተሎም ዝኽእል ቀሊል ዘይበሃል ጉጅለ መድመፃ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ወላኳ ን30 ዓመታት ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ዝሰጎመ ልምድ እንተሃለዋ መንእሰያት ግን በቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ስራሕ ኣልቦነት ሕጉሳት ኣይኮኑን። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ፀብፃብ መጠን ኣልቦ ስራሕ 4ይ/4 ዓመት 2023 32 ሚእታዊ ምብፅሕ የመልክት። ኣብቲ እዋን መጠን ስራሕ ኣልቦ ካብ 14 ስጋብ 34 ንዝዕድሚኦም መንእሰያት ናብ 44 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ። ኣብ ቀረባ ኮሚሽን ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሃቦ ፀብፃብ ከም ዘርእዮ መንእሰያት ኣድመፅቲ ብበዝሒ ንኽመዝገቡ ጎስጓስ እንተገበረ እኳ ናብ 14 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ንኸድመፅ ኣይተመዝገበን። ካብዚኦም ከዓ እቶም ዝበዝሑ መንእሰያት ምዃኖም እዩ ዝሕብር። ከም ማንጌራ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ግን ፖለቲካዊ ስርዓት ደቡብ ኣፍሪካ ብመንእሰያት ክምራሕ ከም ዝግብኦ እዮም ዝኣምኑ። ኣብቲ ናይ ሎም ዘበን ሓፈሻዊ ምርጫ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ 28 ሚልዮን ዝፅግዑ ሕጋውያን መረፅ ምምዝጋቦምን እዚ ድማ ካብ 1994 ናብዚ እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ።
ሰሚዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናብ ክልል ትግራይ ክወስደና እዩ። ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝሰዓበ ስነ ኣእምራዊ ማህሰይቲ ንምዝታይ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሰለስተ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና። ካብ መንግስቲ ካናዳ ሜዳልያ ኣፍልጦ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሸለመት ካሕሳ ሓጎስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ወፊራ ዝነበረትን ትርከብን ብርሃን ግርማይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ኣብ ሓገዛት ስነ ኣእምሮ ትነጥፍ ዘላ ኮኸብ ገብረንየን በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎን።
ደጊመ ከመስግነት ክንፈቱ ንሎሚ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ወይ ከዓ ልቦና ደቂ ኣንስትዮ ኢና ትኩረት ገይርና ክንዘራረቡ እሞ ንድሕሪት መለስ ኢልክን እዚ ሞያ ዘየፋሊጡክን ድዩ ብሓባር ደሰሪሕክን እስኪ ኣውንተለኺ ካሕሳ
ኣጋጣሚ ኮይና ነፋለጥና ማለት ኩነታት ነፋሊጥና ኣጋጣሚ ምስ ብርሃን እውን ያው ብሓደ እናተምሄርና ነርና ካብ መጀመርያ ንፈለጥ ነርና ዝበለ ፅፋዕኒ ካብቲ ኩናት ንዝሃር እውን ካብ ሓደ ፖዚሽን ስለ ዘለና ያው ብደንብና ንፈለጥ
ኮኸብ ፈልጥ እየ ዶ
ንሽም እኳ ብደንቢ ይፈልጠን እየ ኣብ ንሃለና እኳዕ ደሰለና እኳዕ ደስ ዘለኪ ዝተበ ካሳ ግን ብኣካል ኣይ ተራኽርናን ነርና
ሓራይ ብርሃን
ፅቡቅ ብካሕሳ ክጅምር ካሕሳ እዚ ናይ ሒዘ ከባቢ ሽልማት ዝነበረ እንኳዕ ደስ በለኪ እኳ ኢለያ ብስልኪ ደጊመ እንኳዕ ደስ በለኪ ክብላ ይደሊ ምክንያቱም ትዋን ስቶፕ ሴንተር ኩለይ ከምዚ ዓይነት ዝጠማት ምርካቡ ፅቡቅ እዩ። ብዝበለፀ ገሊፃቶ እያ ብሓደ ኢና ተምሄርና ካብኡ ዋን ስቶፕ ሴንተር ካብቲ 2013 ብሰንኪ ኩናት ኣብ ተመስራታሉ እዋን ብሓደ ኢንፎርሜሽን ተዋሂብና ትሬኒንግ ተዋሂብና ብዝበለፀ ካብኡ ንዳሓር ኢና ተፋሊጥና ካብኡ ኣብ ኬዝ ኣብ ምስዳድ ብፍላይ ዓዲግራት ሴፍ ሃውስ ብምህላው ናብኡ ኬዛት ብምልኣኽ ዝተወሰነ ሓበሬታት ብምልውዋጥ ብዙሕ ዲፕሊ ንፋለጥ ኢና ምስ ካሕሳ ካኸብ እኳ ሕዚ ብምንረኻብና ደስ ኢልኒ እዩ። ብሽም ግን ይፈልጠክ የ ሳይኮሎጂስት በዓልቲ ሞያ ምዃና ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ብሽም
ጥቡቅ ናብዚ ጠቀስክንኦ እስኪ ክንከይድ ካሕሳ ትኩረት ዜና ሚድያታት ረኺብኩ ነርኪ ሓደ ሽልማት ከም ዝተቐበልኩ እውን ንፈልጥ። ሽልማት ሰላም ምንፀጥታን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ካብ ግሎባል ኣፌርስ ካናዳ ዝመፀ በዓል ስልጣን እውን ምሳኺ ከም ዝተራኽበ ንፈልጥ እሞ ካባኸ ክንሰምዖ ድሕራ ባይተ ክንገርንስ ኣዚ 2-3 ዓመትስ ከመይ ሓለፈ?
ይቀኒለ እዚ 2-3 ዓመት ዝነበረ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኮይንና ንሕልትናዮ ማለት ተፃቢርና ከም ሰሞያ እውን ሰሞያ ኮይና ክንነብር ዘይ ክንነብር ዘይንፈልጠሉ ግዜታት ነይሩ። ናይ ነገር ያው እሱ ዝነበረ ናይ ክልልና ችግር ብተለይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጥሐ ብዙሕ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ስለዝነበረ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ፈታንታትን ነገራት ነይሩ። ከምዚ ኢልና ምስራትና ብቻ ንእሽተምቅ ሕጉሰኒ ይኽእል ግን ብጣዕሚ ስኩሉ ግፍዒ ብምርኣየ እውን ያው ንምንባረይ እውን ብጣዕሚ ዘፅልአኒ ያው ኩነታት ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ሕዝውን ኣፃሊ ምክንያቱም ከም ዓዲግራት ኣብ ድንባር ስለ ዘለና ካብቱ 3-2 ዓመት ክብሎ ዘለካ ያው ዝወፃና ይኮና ምክንያቱ መዓልታዊ ዜናና ንሰምዖ ያው እትግ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እኒሄዋ ዛላንበሳና ይረብና ያው ሕዚ እውን ያው ዘለናዮ ኩነታት ኣሕማቅ ደረጃእና ዘለና ከም ሰሞያ
ክምለሰኪ ብርሃን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሞያ ኢኹ ዘለኹ ሞ ንገርኒ እስኪ ኣብ ምንታይ ኣለኺ ኣብ ምንታይ ኩነታት ክትሰርሒ ንገርና እስኪ።
ዝሰርሐሉ እቲ ዋን ስቶፕ ሴንተር እዩ። ዋን ስቶፕ ሴንተር ማለት ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ይበሃል ብትግርኛ። እቲ ናይ 3 ዓመትን ልዕሊ ኢን ዝፀንሓላሉ ኩነታት ኣብ ዋን ስቶፕ ሴንተር እናሓከምና ኢና ፀኒሕና። ምስ ብዙሓት ቻሌንጀታት ኢና እናከድና ፀኒሕና። ማዕሮ ካብ ገዛና ወፂና ዝሓድርናሉ ታይም ነይሩ ክንዝክሮ ከለና ብሰንኪ እቲ ሰብ ነድሕነሉ ዝነበርና ሰዓትስ ንምንታይ ሓከምክን መና ከዚ ዓይነት ሕክምና ትህብ ዘላ ተባሂሉ ክሳብ ማዕሮ ምፍርራሕ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ። ክሳብ ማዕሮ ብኣጋጣሚ ሰርቪስ ዘይብሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እትንመላለሰሉ ሆስፒታል ኩለይ ኣብቲ መንገዲ እቲ ከጋጥመና ዝኽእል ቻሌንጅ ተፃዊርና ኢና ንኸድ ነርናና። ኣብቲ ሆስፒታል ንባዕሉ ዕጡቃት መፂኦም መን እያ ከምዚ ዓይነት ትሕክም ዘላ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝብል ኣብ ምፍርርሓት ነይሩ። ምስቲ ዝነበረና ስጋኣት ብጣዕሚ ናትና ህልውና ኩለይ ኣብ ሓደጋ ከም ዝነበረ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ኣለና። ትዋና ደሞ ንሳተን ሓውያ ክጅምራ ከለዋ ኢና ንሕና ፀገምና ንርስዖ እቲ ዘሕለፍናዮ ፀገም ረሲዕና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክርከባ ከለዋ ንሳተን ኢና ንሱ ክንርስዖ ንክእልና። ብጣዕሚ ከቢድ እዋን እዩ ሓሊፉ ክብለካ ደልየ በትረፍ
ይቀኒለይ ኮኸብ ስነኣእምራዊ ሓገዝ ከም እትቢ ሳይኮሎጂስት ከምዝኾን ክንፈልጥ ብመንፅር ዝንዛረብሉ ዘለና ብሕልፊ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ደቂ ኣንስትዮ እንዲና ንዛረብ ዘለና ዝተደፈራ ጥራሕ ኣይኮናስ ካልኦት እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ማሃሰይቲ ወይ ከዓ ጉድኣት ከመይ ሓሊፉ ከመይ ነበር ኣብቲ ከባቢ?
እሺ በትሮ ያው ኣነ እውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓይደር ዋን ስቶፕ ሰንተር ይሰርሕ ነይረ። ኣብቲ ሓደ ዓመት እቲ ዕፅዋ ክበል ሃልየ የ እናሰራሕኩ ነይረ። ኣብኡ እቲ ልዑልና ስነኣእምሮ ደገፍ ኣብ ደድን ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ገይረ ይሰርሕ ነይረ። ብፍላይ እትና ስነልቦና ማህሰይቲ ብፆታዊ ዓመት ኣቢሉ ዝመፀ ኣቡታት ድጋፍና ምሃብ ነይሩ። ሽዑ ግዜ ያው ብጣዕሚ ይከቢድ ነይሩ። ምክንያቱ ትፀገም ተደራረብ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ጥቓዓት ጥራሕ ተዘይኮነ መፅን ግልጋሎት ከም ካሊእ ግዜ ንሕክምና ግልጋሎት ክረኽባ ንሕክምና ትካላት ዝወደማሉ እቶም ሞያታት ዝተበታተንሉ ንምሕካም ንድሊ ኣቑሑት መድሓኒታት ጥቕሊሉ ክበሃል ክሻዕ ዝኽእል ደረጃ ዝጠፈአሉ ግዜ ነይሩ። ሰብ ሞያታት ምንም ዘይተኸፈሎም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ነዳዲ የለይ ሃመይ ገይረን እየ ናብ ግልጋሎት ክንቀሳቀሳ ምስ እንደይ ስቃይ ኣካላዊ ስነምራዊ ሒዘን ኣውላሃለይትና ኢኮኖሚያዊ ፀገም እኒኦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሽዑ ግዜ ተን መሳርሕተ ይእውን ነበር ኣለ ብዙሕ ዓመት ዝሰርሐ እየን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ቅድሚ ኩናት ሕዚ ለለቀፀላ እሞ ኩሉ ሻዕ ብጣዕሚ ኣብ ዝሰርሕ ሰብ እንደየናይ ብንደይ ተፃዊሩ ከም ዝሓልፍ ዝሓስቦ ሰው ንተገልገልቲ ብቻ ተዘይኮነስ ጥቃዕት በፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ተዘይኮነ ኣብኡ ግልጋሎት ንህባ ደቂ ኣንስትዮ ለን እንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ እንደየናይ ልዑል ዝኾነ ስነልቦና ፀቕጢ ሃምለ ምፅእ እየ ብሽዑ ግዜ ተረድየ ሃምለ ልካዮ እንደገና።
ክብራት ሰማዕትና እዚ መደብ እዚ ፈሊምናዮ እምበር ኣይተዛዘመን ብምሉእ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍነወና ክንፍንወ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ንሰለስቲዕና ጋሽና ኣዚና ነመስግን። صباح سرع مدبنا طعنا يكون ابنا صباح مدب نقنطات حمام لبي زملكات مدلاوات كلونا كساب شعو تعان حدروا